Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V polovině 80. let to bylo ze severní Moravy do Prahy tak daleko, že je dnes těžké si to představit. Praha byla hlavním městem socialistického Československa, ale také centrem disentu a tehdejší opozice. Nebyly mobilní telefony ani internet. Veškerý tisk byl pod kontrolou komunistické strany. Lidé, kteří na Ostravsku nesouhlasili s režimem a chtěli s tím něco dělat, museli většinou spoléhat sami na sebe.
Já jsem měl nahoře takzvaně za hadrama, jak divadelníci ví, co to je nahoře, jak jsou tahy, jak se zvedají kulisy. Tak byl takový kutlo, kde se schovávaly staré opony. Tam jsem měl psací stroj, měl jsem tam ty svoje razítka a papíry, všecko. A dokonce mi tam elektrikář natáhl rozhlas, protože kulisáci se vždycky zvolávali rozhlasem. A tam jsem zalez a tam jsem prostě bušil a razítkoval a cvakával a psal prostě celý večery všechna představení. Takže já jsem chodil do paralelní práce, do úplně jiný, než za kterou mě divadle platili.
Dnes budeme vyprávět příběhy chartistů Ivan Ludka z Opavy a Ostraváka Jana Krále. Oba v té době dobrovolně žili na okraji, pracovali jako kulisáci v divadle a čelili perzekucím, aby mohli šířit i jiný pohled na svět v kraji, který zářil ruději než ostatní.
Byl to takový primitivní množicí stroj, byly rámečky dřevěné, uvnitř bylo sklo, ta blána se musela připinačkama připevnit na ten rámeček, člověk musel koupit takovou cyklostylovou barvu, velmi dobré byly žluté savé papíry, neosvědčily se moc nějaké hladké, protože ta barva samozřejmě v tom nedržela. A štětkou se natřela to plátno mezi těmi rámy. Do toho se vložil ten papír, připevnil se ta blána těma lisovačkama a tím válečkem jednu stránku po druhé člověk tak mohl množit.
Ostravsko leží na hranici s Polskem. A odtud čerpali naději, že bude líp. A také odtud se dozvídali zprávy ze světa, který byl tehdy mnohem svobodnější než ten jejich. Vzpomínky Ivan Ludka a Jana Krále natočil a do vysílání připravil spolupracovník neziskové organizace Postbellum Tomáš Netočný. Od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Já jsem tíhnul psaní, už od dětská jsem měl radši češtinu sloh, takže já jsem mu si například psal už od 4. třídy, že chci být novinář. Jak se psali takový ty, že chtěli být kosmonauti nebo policajti, tak já jsem si psal, že chci být novinář. Což se mě vždycky všichni ptali, kde jsi na to přišel. Tady u nás v rodině není žádná prostě historie, nebo že by to nějak člověk někde viděl. No, tak to mě bavilo nejvíc, slohové práce.
Ivo Mludek se narodil v roce 1964 v Ludgeřovicích na Hlučínsku. Otec byl dělníkem ostravských železáren a máma vedoucí školní jídelny. Často s otcem vyrážel na výlety a hodně četl. Už někdy ve 4. třídě dostal povolení navštěvovat v místní knihovně oddělení pro dospělé a tak louskal jednu knížku za druhou. První tušení o světě za obzorem rodného kraje i normalizačního Československa však přišlo prostřednictvím muziky. Starší bráchové spolužáka vlastnili pásky s Big Beatem a když spustili kotoučové magnetofony, nastávaly uchvatné chvíle.
Já teda osobně jsem to měl tak a zůstalo mi to prostě už na pořád, že kdo jako slyšel v tom nějakým beatu, že prostě v tom věku tu živelnost, tu dravost, jako tu nekompromisnost, tu nesvázanost, porovnal to s tím, co se hrálo v rádiích tam a v televizích, ty různé skupiny Plameny a podobné věci a viděl prostě tu škrobenost těch maškar, těch tajtrlíků. No. A dal to vedle sebe, no tak musel zjistit, že existuje jiný svět úplně. A to je ono, to je prostě, to je to okno do toho jiného života, než který nám prostě říkají tady, že máme ty skřičky a ti pionýři a do školy chodit jenom v tesilkách a ostříhaní a prostě na dlímec, a když ne, tak vás potáhli do kabinetu a ostříhali a tak. Najednou prostě tady byl někdo, kdo říkal jako všem běžte s tím do háje. Don't touch me, I'm a real live wire.
Na střední ekonomickou školu nastoupil Ivo Mludek do Opavy. Škola je ale jedna věc, hudba druhá. Z Ludkeřovic byla blíže Velká Ostrava. Tak velká, že tam bylo dost místa pro akce široko daleko známé jako Burza. A tam Big Beatulační kluci o sobotách vyráželi na lov.
My jsme s klukama, že jo, dali dohromady peníze, 3 nebo 4, protože ta deska tehdy stála, nevím, 350 Kč stála novinka, zapečetěná, o které teda bylo jasné, že ji nikdo ještě nehrál. Byly strašlivý peníze. Takže my jsme se nějak složili dohromady, že jo, ať máme na to, a teď jsme šli, no a teď tam prostě stáli kolem na různých místech desítky lidí, kteří měli před sebou hromady desek, ve kterých se lidi přehrabovali, koukali, dívali se, vyptávali, pak někdo měl něco zájem, tak tu desku vytáhl, samozřejmě se koukalo proti slunci, jestli není poškrábaná, licitovalo se o ceně, no a pak teda, když se někdo domluvil, tak jsme si to odnášeli prostě jako úplně relikví domů, protože jsme měli, já nevím, prostě nové King Crimson nebo něco takového, no to byla sláva. Já si pamatuju, že jsem někde mezi prvním a druhým ročníkem měsíc makal na vykládce vagónu někde ve Vítkovicích, prostě pes. A pak jsem měl a koupil jsem si Sealing England by the Pound od Genesis, což byla a stále je moje oblíbená deska. Já si pamatuju, jak jsem s tím jel v té tramvaji s tou deskou a držel jsem to v ruce a opět jsem měl dojem, že celý svět se rozsvítil kolem mě. Jaký to bylo úžasný.
V Ostravě, do které jezdil Ivo pro Big Beat, se v roce 1967 narodil Jan Král. Vyrůstal v Porubě na novém sídlišti ve stylu socialistického realismu. A s reálným socialismem se seznamoval už ve školní třídě. Poprvé po zveřejnění Charty 77, kdy komunisté rozjeli svou propagandu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Já si dokonce pamatuju v tom 77. roce, jak nám vykládali o chartě ve škole, že to byla taková ta akce, a jedna si nesměl teda přijít v něčem popsaném, notabene s anglickým nápisem, a součástí toho byla přednáška, to bylo 77, to znamená nějaká třetí, čtvrtá třída. To si přesně pamatuju, kdy nám soudružka učitelka říkala, vy děti chodíte ze školy domů po té Leninově třídě a tam je knihkupectví a to dílo a tady jsou u nás lidé, kteří tvrdí, že lidi nesmějí psát a nesmějí malovat, ale vidíte, chodíte kolem toho knihkupectví a tam je spousta knih a v tom díle visí obrazy, takže to absolutně není pravda. A už tehdy jako mi bylo jasné, že tady se, že ta lež byla celkem zřetelná, no. Tak to tuhle přednášku bych dokázal zrekonstruovat možná. Kdybych psal scénář pro nějaký film z té doby, tak ji tam klidně vrznu.
Skutečnou Ostravu začal Honza Král poznávat, když se z Poruby s rodiči přestěhoval do Muglinova na Slezském břehu řeky Ostravice. Otec tam vybudoval rodinný domek a Honza na prahu puberty objevil město, o kterém do té doby neměl ani tušení. Koncem 70. let se ve Slezské Ostravě ještě topilo v kamnech, ve kterých hořel hornický deputát a z komínů se valil hustý dým. V tom dýmu se nad střechami znášely vozíky přepravující hlušinu na haldy a na těch haldách se Honza proháněl v partě kluků z hornických rodin.
Velká část těch kluků, co se mnou tady chodila, tak už buď měla ty otce mrtvé, že to zavalilo někde na těch šachtách, anebo byly to trosky prostě, jako že 40-letí chlapi a sotva se ploužili, že měli z těch šachet nejrůznější ty nemoci a plíce zaprašené a ty, nevím, jak se to jmenuje, ty ruce oddělané, takže to jsem celkem zíral. A chodili jsme tady, pak jsme tady hodně byli na haldách a byli to takový sami horničtí synci.
Ze základky nastoupil Jan Král na gymnázium. Chodil tam po lávce přes Ostravici, ve které se valila černá voda. Nebo jezdil autobusy plnými pracujících. Nechal si narůst vlasy, nosil kulaté brejličky, také on poslouchal Big Beat a začal chodit do hospody. V podniku Na společenstvu létaly prý často půl litry a v chodbě pod schody se válela svalnatá těla. Byla to hospoda známá daleko za hranicemi města. Slavná knajpa, do které se každý jen tak neodvážil. Honza tam byl jako doma, stejně tak i další máničky. Ne, že by se horníků nebál, ovšem spolek to byla centrála. Byli tam horníci, kulisáci z divadla, mladí intelektuálové, muzikanti, dělníci z železáren a studenti.
Byly to různě oddělené místnosti, že? Bylo to vlastně několik jakoby extroven na patra, takže každý seděl tam ve své sociální skupině. Byl vagón, byla zahradní restaurace. Byla plná havířů, plná bytek, taky to už taky dneska, když jsi šel do hospody, tak pokud tam nebyla rvačka, tak to byla výjimka, že ti chlapi se rvali jak psi. Na spolku to lítalo, popelníky svištěli, ti pinkli to roztrhávali. Chlapi lítali z těch točitej schodů dolů, to už se taky dneska nevidí.
Také Ivo Mludek z Ludgeřovic chodil jako středoškolák do hospody. V socialistickém Československu byl však s hospodami zásadní problém. Výčepy čtvrté cenové skupiny měly nařízeno zavírat v 10 hodin, což bylo pravidlo tak striktní, že se to prostě nedalo vydržet. Zvláště když hovory neměly konce a domů se nikomu nechtělo.
My jsme měli s kamarády vymakaný systém, že jo, to člověk musel mít nějakou logistiku, aby když si chtěl posedět s kolegy jako déle v té době, tak musel teda se snažit trošku. Takže my jsme měli jako vymyšlený systém, že jsme věděli, že v Peckovicích v hospodě u Blechy byla čtyřka, která byla otevřena do 12 hodin. Protože dostali výjimku, tam chodili horníci z Vítězného Únoru a z dalších míst, protože tam bylo takové místo, které se po té noční šichtě jakoby střídali autobusy, které rozvážely ty horníky. No a ten horník samozřejmě to uznal, že jo, i režim tehdejší, že prostě si musí dát to pivo. Takže my jsme chodili tam a tam to bylo úplně úžasné, protože my jsme tam třeba seděli 3 nebo 4 sami. Kolem nebyla ani noha a pěkně jsme si tam pili tu desítku za korunu 70 a těsně před tou nějakou 10. nebo 10:45, nevím v kolik, už měl výčepní roztočených tam prostě, kde bylo volné místo, tak tam stály už roztočené piva, protože najednou se tam prostě udělala rachot, vtrhla tam prostě horda těch horníků, než jim přijeli ty autobusy, tak to do sebe naházeli prostě všecko, utekli k tomu autobusu a pak zase třeba tam bylo od 15:45 až do ty 12 jako klid, že jsme tam seděli.
Hospody se staly místem, kam se mladému Mludkovi dařilo šířit Big Beat. Nikde jinde v severomoravském kraji nebylo tolik zábav a rockových koncertů, jako právě na Hlučínsku. Základem byly místní kapely, ke kterým se Ivo přidával s poslechovými diskotékami. Zahrála kapela, on po ní pouštěl nahrávky, pak hrála druhá. Režim nařídil, aby hudebníci měli zvláštní povolení, takzvané přehrávky. Před komisí museli přehrát repertoár a pokud soudruzi usoudili, že neškodí socialistickému zřízení, dostali razítko. Ivo Mludek žádné neměl, ale mezi kapelami se schoval. Někdy se koncertům v hospodách říkalo karnevaly. Zvláště dobře si plešatá mánička, jak sám sebe při natáčení pro paměť národa Ivo Mludek nazval, vzpomíná na karneval v listopadu 1982.
Pamatuju si, že jednou nám zrušili karneval, když zemřel Brežněv. A všichni lidi se sjeli někde, myslím, že to bylo do Kravař, do Koutku, no, tam se sjela strašná spousta lidí, protože nikdo nečekal, a oni ten karneval zrušili. No a teď jako, že to, ty davy těch lidí prostě nachystaní teda, jako, že budou pařit někde, jo, a tak vím, že jsme skončili někde v Ludgeřovicích v hospodě. Samozřejmě kytary se vzali sebou, že, a už jako od 11. hodině už se zpívalo Leží Brežněv na prkně, leží Jinka pod furka malinka. Ale naštěstí nás teda z té hospody jenom vyhodili.
Základní vojenská služba v totalitním Československu měla prý mladé muže vychovat k obraně socialistické vlasti. Ve skutečnosti to byly 2 roky buzerace, šikany, psychického teroru a násilí. Jan Král si prý ani na chvíli nepřipustil, že by měl na vojnu nastoupit.
Strávit 2 roky v komunistické armádě, to bylo nepředstavitelné. Byli lidi, kteří tam nastoupili a začali se různě počurávat, nevím co, že hráli to tam na blázny, někteří předtím, ale jako já v podstatě ze svého okolí neznám nikoho, kdo by absolvoval 2 roky, nebo kdo by tam byl déle než půl roku, že dělali se sebou všecko, jen aby dostali nějaké modré. A nebo podepisovali šachty teda na 10 let.
Seděl v sanitce se zápěstím omotaným obvazy a jelo se do psychiatrické léčebny v Opavě, věděl, že má vyhráno. Recept na modrou knížku znali v hospodě na spolku všechny máničky a odpor k vojně byl silnější než strach z podříznuté žíly. Předstíraný pokus o sebevraždu považovali za nejstatečnější čin prokazující odpor k armádě, nejvyšší stupeň odporu, jakého bylo možné dosáhnout. Jan Král se pořezal žiletkou a kamarád zavolal záchranku. Přesně tak, jak to na spolku slýchali, že se to má dělat.
Tady byl psychiatr Kozár, že máma ostravských maliček se mu říkal, že taky po smrti. A on tady ty modré knížky všem teda dával, co já vím. A četl jsem s ním různé rozhovory a on tam tvrdil, že i člověk, který předstírá tu nemoc, vlastně je svým způsobem nemocný, že měl toto takové vysvětlení, že už je třeba se mu věnovat.
O fingované sebevraždě Jan Král vyprávět nechce. Nemá to téma rád. Jakoby se za ně styděl. Na otázku proč odpovídá jen stručně.
Protože se mi to dneska zdá zcela vystřední. No. To, co bylo úplně normální, je dneska nepochopitelné. To vypadá jako hodně divně.
Ivo Mludek je pouze o něco starší než Jan Král. A přestože si jejich životy byly velmi blízké, Ivo patří k těm, kteří si 2 roky vojny odkroutili. Ve svém příběhu pro paměť národa vyprávěl, jak se to stalo.
To si to dneska pamatuju, asi na to nikdy nezapomenu, ten pocit beznaděje toho, že vás prostě někdo v tu chvíli, když projdete prostě pod tím nějakým nápisem, co tam bylo, jako už má v hrsti a vy nejste svým pánem, byl strašný. Ohromné množství lidí tam bylo, řev strašný, že jo, hnedka vás donutili se vysvlíknout z civilu, který jak se pak že koukal, jak mizí prostě ten pytel s tím civilem někde pryč, všichni dostali tepláky, my, že jsme přišli trošku později ještě, tak nás ostříhali dohola, že během krátké chvilky člověk stál v těch modrých teplákách dohola ostříhaný mezi davem, stejně vystrašených jako jedinců, kteří byli úplně zbaveni identity, že jsme všichni vypadali stejně s těma vytřeštěnýma očima, tak to bylo strašný. No. To byl strašný pocit, teda se říká, to nejsem schopný zvládnout ty 2 roky. Co to bude, jo? Co se bude dít se mnou?
Posloucháte příběhy 20. století.
Nástup na vojnu vnímal Mludek jako osobní selhání. Před maturitou si byl prý jistý, že zná fintu, jak se vojně vyhnout. Kdo šel pracovat třeba k železnici, toho čekalo v armádě jenom 5 měsíců. Byl si proto jistý, že práce posunovače problém s vojnou vyřeší. Jenže si nevšiml nového nařízení, podle kterého absolventy s maturitou nesměli k posunovačům brát. Na vojně potom poznal, jak šikana mezi vojáky dělala z mladých mužů poslušné ovce, jednající přesně tak, jak to režim vyžadoval.
Pro mě třeba bylo naprosto jako neuvěřitelným zážitkem v uvozovkách teda to, jak jsem viděl, jak ti moji vrstevníci, kteří ještě půl roku předtím lítali někde a vytírali a tkaníčkama, jaký ty pitomosti a tak dále, najednou jsou schopni prostě během 1 týdne, když tam přijdou ti mladí vystrašení kluci, stejně jako byli oni, jak jsou schopni to sami a říkají jako vám, že to vrací zpátky, jo? Že to je spravedlnost. To byla jako škola vysoká pro mě života. Říká, to není možné, ty lidi se stanou jako hovada ve chvíli, kdy to jenom mají příležitost.
Družstvo, pozor! Sloužím socialistické vlasti!
Na znamení úcty musí každý holub políbit svému majiteli špičku Kanady.
Nejhorší chvíle vojny prožil Ivo krátce před jejím koncem. V říjnu 1984 zavraždila tajná policie v Polsku duchovního Jerzyho Popieluška, zvaného kněz Solidarity. Událost otřásla celým Polskem. V zemi panoval výjimečný stav a komunisté se obávali bouřlivých nepokojů. Ivo Mludek o tom v kasárnách věděl. Ve skladu s proviantem ukrýval tranzistor a poslouchal polský rozhlas i Svobodnou Evropu. A najednou nastal u jednotky podivný mumraj, který jej vyděsil k smrti. Před kasárny se večer sjela všechna důstojnická auta, přestože velitele už měli dávno volno.
Ty nejvyšší šajby všechny přijeli a byla vyhlášena pohotovost. A mě si zavolali na nějaké hlášení a řekli mi, nachystejte do zítřka prostě nevím kolik a kolik balíků takzvaných DKP, to bylo na výjezd. A stali tam Tatry nachystané, že se druhý den ráno pojede na výjezd. Jo, asi teda byla pohotovost v rámci výjimečného stavu a tak. A já si pamatuju, že jsem celou noc nespal. A říkal jsem si, tyjo, no já přece jako do háje jako nepojedu do Polska, jo, obsazovat, jo. Co to prostě je. Jo. A na to jsem si říkal, já půjdu okamžitě do basy. Jako hned prostě tu chvíli. Jo. A nakonec jsem se rozhodl, jak by to dopadlo doopravdy, nevím. Ale já jsem ráno s malým tím srdíčkem vyklepaný šel na ten Appelplatz, že prostě nepojedu. Že řeknu, že nejedu. No oni to zrušili. Nejelo se nikam.
Po krátkých zprávách s námi můžete dál poslouchat, jak vojna změnila Ivu Mludkovi život. Jak stejně jako Jan Král dospěl k rozhodnutí, že totalitnímu režimu není možné ustupovat. Je třeba se mu postavit. Jak oba tiskli tajně samizdat. Jak v tom na Ostravsku pomáhala polsko-československá solidarita. Uslyšíte o práci kulisáků, o podpisu charty a o výsleších na STB. To vše po krátkých zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
A dnes posloucháte příběh signatářů charty z Ostravska, Iva Mludka a Jana Krále. V polovině 80. let nemohli tušit, že se pád komunistického režimu blíží. Rozhodli se neustupovat lži a pomohli tak jeho konci. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
Někde jsem slyšel, že berou kulisáky, asi někde v hospodě, nevím, tak jsem se tam šel zeptat to. A bylo to. A nastoupil jsem. A vzpomínám na to velmi rád. Tak jsme byli úplně dole. Jak už ti neměli, už si byl úplně tak, když se ozvalo ROH, na tom jevišti tak letělo kladivo prostě. Tam byly děcka kulaků a různě takové typy, ti staří chlapy. Tam už jsme byli naprosto velmi vybraná společnost.
Po maturitě nastoupil Jan Král do tehdejšího divadla Zdeňka Nejedlého jako kulisák. Nafasoval plášť, kladivo, hřebíky a stloukal kulisy. Dílna kulisáku byla prý tím nejsvobodnějším prostředím, které si v té době lze představit. Pokud nebyla o víkendu práce v divadle, vyjížděl na undergroundové koncerty. V zapadlých vesnicích, ve stodolách a hospodských sálech poznávala lidi z Dizentu a potkal se tam také s legendárními plastiky a Ivanem Martinem Jerousem. Koncerty, které často končily policejním zásahem a kontakty s dizidenty, vedly k tomu, že se dostal pod permanentní dozor STB. Armáda STBáků byla tou dobou ohromná a kulisák z Ostravy je měl neustále za zády.
Ty kontakty s tou státní bezpečností to mělo několik kapitol, bych řekl. Tak ze začátku samozřejmě bylo takové lámání ke spolupráci, kde ti říkali, jak jsi inteligentní člověk a jak se jednou oženíš a jak budeš potřebovat lepší práci a lepší byt a víc peněz. A to oni všechno jako můžou zařídit. A to byla první taková fáze. Další fáze, co se týče tady těch zasloužilých disidentů, tak oni samozřejmě měli takovou jednoduchou primitivní taktiku. Nám vykládali, kolik oni dostávají těch amerických dolarů. A jestli, a vy jste dostal někdy nějaké dolary? No nedostal, vidíte to. A jim zase vykládali, jací jsme narkomani a opilci a co se s náma vůbec zahazujou, že s takovým povlem. A tahle taktika teda nefungovala ani na jednu skupinu. Vždycky jsme se setkali potom a měli jsme z toho celkem legraci.
Nejdostupnější technologií pro výrobu samizdatu byly takzvané blány. Primitivní množící nástroj spočíval v dřevěném rámečku, vyplněném skleněnou tabulkou. Blána, do které byly psacím strojem vyražené texty, se připínáčky připevnila na rámeček a tiskařská barva se pak z plátna přes blánu válečkem nanášela na papír. Tak bylo možné množit jednu stránku po druhé. Ve spolupráci s dalšími lidmi takhle Jan Král rozmnožoval například takzvaný infoch.
Infoch byla jednoduchá sdělení charty, že, kde vycházely většinou dokumenty charty, vycházely tam dokumenty výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Bylo to v podstatě zpravodajství o tom, kde koho zatkli, kde koho začali stíhat, kdo dostal jaké pánky, kdo byl naopak osvobozený a tak dále, tak dále. A vycházelo to snad jednou měsíčně, možná i častěji někdy. A to už jsme právě přes Petra Pospíchala dostávali blány z Prahy, které bylo v nějakých písařek už napsané a naším úkolem už jenom to bylo dát do rámečku a namnožit na co největší množství. A zase byly adresy někam do Znojma a tak dále, někam na Jižní Moravu, zase tam jsme posílali už hotové výrobky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Také Ivo Mludek po návratu z vojny věděl, že chce žít jinak. Objíždět venkovské hospody a pouštět lidem muziku mu už nedávalo smysl. Přestěhoval se z Ludgeřovic do Garzonky v Opavě. A také on nastoupil do divadla jako kulisák.
Přijali mě výborně a tam byla dobrá parta, on vůbec tehdy v těch, to byly takové štace klasické, kotelny, zeměměříči a kulisáci, tam to byly takové místa, všecko to byla kategorie pomocných dělníků, takže člověk už nemohl nikam jinam nebo nikam níž už nemohl být sesazen a to byly takové místa takového zvláštního ražení. A velmi často i s problémy se nějak adaptovat na tu společnost, tak se tam potkávali, takže tam, když člověk byl trošku exotem, tak to nikoho nějak zvlášť nepřekvapilo, protože tam jich bylo plno takových.
Krátce po nástupu k divadlu potkal jen o něco staršího Jaromíra Piskoře, který už byl v kontaktu s lidmi z Dizentu v Praze. Tak Opavskem začala kolovat v cizině vydávaná literatura i samizdatové časopisy. Jenže blíže než Praha bylo Polsko, země Lecha Valesy a Jana Pavla II. Společnost nabitá odhodláním ke svobodě. Poprvé se tam Ivo Mludek vypravil v roce 1986.
My jsme to spojili s tím, že jsme jeli do Jaročína, to byl velký rockový festival, no a to já jsem poprvé v životě měl dojem, že jsem se dostal někam, kde jsem fakt svobodný. To bylo neuvěřitelné, prostě kapely, co tam se vyprávělo na pódiu, normálně do mikrofonu a nikdo nikoho nezavíral. To bylo prostě, to byly 4 nebo 5 dnů, kdy já jsem si připadal jak na Marsu někde.
Bojíte se křičet, bojíte se milčet, bojíte se mařit, bojíte se pít, bojíte se myslet, bojíte se oddychat, bojíte se dělat, bojíte se žít, bojíte se umírat, bojíte se nebát.
Pak později už jsme cíleně zháněli kontakt na lidi tady z regionální opozice, to znamená z Solidarnosti Polsko-Čechoslovácké, o které jsme se dozvěděli, tady v Wroclaw Těšín-Bělsko. Jo, logicky jako jsme to měli tady vedle. No a tam jsme vlastně jakoby už se konkrétně poznali s lidma z Česko-Polské Solidarity, s Janušem Okřišíkem, s Jurkem Kronholdem, později s Mirkem Jašinským a dalším.
Zatímco na Ostravsku vede polská hranice otevřenou krajinou, v těšinských Beskydech je ukryta v lesích a táhne se po hřebenech. Od nepaměti byla proto tahle část Beskyd krajem pašeráků. Koně i dobytek, hektolitry špiritusu a později magnetofony a rádia. Pašováním si lidé přilepšovali k živobytí. Chlapíci, kteří se tu pravidelně procházeli v polovině 80. let, však nechodili na hranici za kšeftem.
Na jedné straně na České byl jeden kurýr, který chodil po Beskydech, měl batoh, ve kterém měl prostě nějaké věci, ať to není úplně prázdné. Po druhé straně chodil kurýr polský, který měl naprosto stejný batoh, ten měl od vrchu až nahoru napěchovaný literaturou. v jednu chvíli na místě, které bylo předtím smluvené, které znali jenom oni dva, se potkali, ty batohy si ze slova vyměnili a zase se rozešli každý na svou stranu. Takhle se to přetahovalo. A tak to prostě fungovalo v nějakých intervalech.
Fungovalo to v Beskydech i v Rychlebských horách a do Československa tak proudily polské knížky, samizdatové časopisy i česká literatura a nezávislý tisk ze zahraničí. Materiálu z Polska bylo stále více a Ivo Mludek s přáteli cítili potřebu začít vydávat vlastní časopis. Tak vznikl samizdatový magazín s názvem Protější chodník.
Ty vlastní věci, k tomu jsme se takhle, tuším, v prvním čísle přihlásili, se do značné části týkaly Polska. Protože my jsme se shodli, že je to dáno i tady graficky, že máme kousek do Polska. Ale všichni jsme se v našich debatách shodli na jedné věci. A totiž, že nás strašně vytáčí, ale úplně dramatickým způsobem, jak tady funguje a jak je úspěšná propaganda místních komunistických novin, Nová svoboda a další, které tady vycházely, které se snažili, a bohužel se jim to hodně dařilo, jednou jako ranou zabít dvě mouchy. To znamená jakoby pošpinit anebo nějak zbezcenit, zklajšajtovat ten obraz toho odbojného Polska, aby jako ty sympatie k tomu Polsku tady nebyly, tak představovat Poláky jako šmelináře, kteří tady prostě jezdí a šmelí a tak dále, takovým jako despektem stereotypním jakoby denunciovat a dělat protipol té polské odbojné nějaké jiskře, kterou nechtěli, aby tady přeskočila.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tady ti ostravští byli takový víc, si myslím, dohráni. Pak třeba jezdilo mě vyslychat brněnské STB, třeba kvůli tomu Petrovi Cibulkovi. A to ti byli takový 130-letí, promiň, tedy starší, ale takový hoši v džínech s dalšími vlasy, takový prostě o mnoho víc nebezpečný, s kterým by si přisedl i na pivo. A ti se třeba mnohem víc snažili dodat tomu raz takové té zákonnosti, že tě poučili o těch tvých právech a že jako to a tak. Snažili se, aby to bylo co nejvíc jako v uvozovkách zákonem, když to ti ne, ti rovnou řvali po tobě a říkali ti ještě před 20 lety, my jsme vás tady jako, my jste se divili, co my jsme s váma udělali, a tady ti byli jako velmi distingovaní a v podstatě taky jako by takový přátelší. Byli mnohem chytřejší ti z toho jihu, než ti z toho severu.
Jana Krále zatýkali na ulici, v divadle i doma. Do schránky dostával písemná předvolání a když odcházel k výslechům, nikdy nevěděl, zda se vrátí za hodinu nebo třeba za 2 roky. Strach z vězení byl permanentní.
Já jsem si myslel, že se to nikdy nezmění. Já jsem si to neměl představit. Já jsem skutečně hodně často o té migraci přemýšlel, kterou mi nabízel, protože by se ti úplně změnil život. Jako emigrace byla v mých myšlenkách každým dnem. To určitě. Jestli se na to všechno nevykašlat a neodjet a nezačít si užívat normálního života. To jo. Ale že by to tady padlo někdy, já jsem si neuměl představit. Byli optimisté jako Tomáš Radíle, který říkal, brzo to padne. Takový ti 68-tníci, ale ta naše generace, ona si to v podstatě ani neuměla představit. My jsme to nikdy nezažili. My jsme zažili výměnu svobody za Husáka a takové. Tady to byla největší politická změna za 20 let.
Jan Král přesto zůstal a v lednu roku 1989 podepsal prohlášení Charty 77. V bytě paní Dolores, vdovy po ostravském disidentovi Jaromíru Šavrdovi, který zemřel v květnu 1988 po druhém návratu z vězení, připojil svůj podpis a předal onen papír mluvčímu Charty 77 Tomáši Hradilkovi. A ve stejném bytě se signatářem Charty stal také Ivo Mludek.
Charta měla velký význam pro historii. A určitě se prostě o tom jako hodně píše, ale že taky měla velký význam pro takové jednotlivce, jak jsem byl já, kteří žili na těch maloměstech, jakoby v těch bohem zapomenutých krajích a který jako si trošku začali uvědomovat, jako o čem ten svět kolem nich je a do čeho je ta společnost už vlastně od dětska nějakým způsobem tlačí a nechtěli se do toho dát. A ta charta pro ně znamenala možnost říct toto jako fakt ne. Že všichni snažili prostě od základní školy přes střední školu na vojně donutit k tomu, abych předstíral falešnou lojalitu k tomuhle státu, abych chodil bonzovat a že se budu mít dobře prostě na vojně, abych pak podepsal a vyvěšoval vlajky a zvednul ruku na každém hlasování pro všecko, i když všichni věděli, že si myslím něco jiného. Já jsem viděl kolem sebe, že už jsem přece měl nějakých 24 roků, tak jsem viděl, jak se velká část mých nějakých spolužáků a lidí z mé generace, kteří byli takoví jako kritičtí vůči všemu, jak se začíná pomalu a jistě lámat a měnit a přizpůsobovat. Tak pro mě to byla i taková pojistka pro mě samotného, abych se jako nespanchartil někdy.
Jana Krále zadržela Státní bezpečnost krátce po podpisu charty. Nesl zrovna v tašce petici za propuštění Václava Havla. V té době byl Havel ve vězení kvůli účasti na shromáždění k uctění památky Jana Palacha. Událost odstartovala protesty na Václavském náměstí, známé jako Palachův týden, a Československem kolovala výzva k jeho propuštění na svobodu. Za šíření petice byl Jan Král obviněn ze schvalování trestného činu a útoku na státní orgán. Obvinění byl absurdní, protože petici označila tehdy komunistická policie jako útok. Ovšem Janu Královi hrozilo vězení. Jendo, zase o tobě hlásili na svobodné Evropě, to je skvělé, si borec, pláceli kulisáka vrátní v divadle. Jenže jemu to skvělé rozhodně nepřipadalo.
A mám z toho třeba takovou zkušenost, potom tak, když proběhlo to trestní stíhání a chodil jsem na ty výslechy, tak to oni už potom nechodil si na státní bezpečnost, ale chodil si normálně na kriminálku, na hradby, jakože kriminálník prostě. Oni to měli tak různě rozlišené. A samozřejmě o tom byla svobodná Evropa a tak dále a tak dále. A myslím, že se jmenoval kapitán Vojvoda, který to vyšetřoval, tak tam se mnou seděl a říká mi, víte, pane král, já samozřejmě nevím, kdo to dává na tu svobodnou Evropu, ale představte si, nade mnou jsou krajské orgány strany, městské orgány strany, kdybyste tam příště nedávali to moje jméno. Takže oni v podstatě měli někdy větší strach z nás, než my z nich.
Přestože byl Jan Král co chvíli u výslechu a obával se vězení, ještě několik dní před 17. listopadem okusil, jak chutná skutečná svoboda. Polsko-československá solidarita uspořádala ve Wroclawi festival české kultury, na který se mu podařilo z Ostravy vycestovat. Dodnes na to vzpomíná.
Do Polska si tehdy potřeboval pozvání, měl jsem pozvání na jméno nějakých manželů. A jel jsem s klukama někde z Orlové, kteří jeli nějakým MBčkem, a já jsem se nechal vysadit v Bohumíně. Já říkám, proši, jako, když pojedu s váma, tak na sebe beru všechny, na té barne. Nechal jsem se tam někde za rohem v Bohumíně, bylo 4-5 hodin ráno, vysadit a šel jsem pěšky. A normálně prošel. A dodnes si to pamatuju a šel jsem tam přes ty chalupky a říkám, kurva, mě někdo střelí dozad nebo prostě něco se stane. Jako prošel. A oni ještě neměli ty informace, nebyli někde v chalupkách, nevěděli, že zítra bude nějaký festival ve Wroclawi. A prošel jsem a šel jsem. Dneska tam občas jezdím na kole, tak jsem úplně byl jak v Jiříkově vidění. A zahnul jsem za první roh a tam jsem čekal, přijeli ti kluci s tím embačkem, nasedl jsem a jeli jsme do Wroclawi. A ti, kteří jeli později, tak ty vyhazovali z vlaků, oni pak na černo přecházeli hranice a měli s tím obrovské potíže.
Byť vděčný tej rence, co o chlapči žůca, vystup pod chojínkou i nemacuješ, byť němy jak ryba, je křek zdvavit v půcach, lub pod gončinicą, pod zvolit jen zgněšť, v jimě socializmu.
Festival ve Wroclawi vešel do česko-polské historie. Na jevišti divadla se tam sešli muzikanti z Československa i exilu. A Karel Kryl zpíval polsky.
Do ceny dodadzą 100 haseł nowych, do ceny dodadzą po piersiach i psowe, i twoje westchnienie, i jakieś pomienie, twą radość, twój płacz i głód.
A Hlavně jsme odcházeli, tak venku stali ti Poláci. A chtěli tě tak za ruka, aby si máš kde spát. Poláci byli ohromní tehdy.
A vy jste měli kde spát?
V kostelích se spalo, byli v kosteli, byly lůžka. Já si myslím, že jsme spali v kostele. Oni dělali pro ty Čechy všechno tehdy. To máme velký dluh. Přesně uměli se do nás vžít. A tam se vedly ty rozhovory, skutečně. A už tam byly taky takové, jako že jsou uzavřené hranice, že se nedostaneme domů. Jako je fámy různé. Tam, tak nakonec... jako mě by to ani nevadilo.
Na zpáteční cestě zažil své poslední setkání s režimem. Na hraničním přechodu čekali policajti a při osobní prohlídce musel Jan Král do Náha. Ovšem krátce na to přišel 17. listopad.
To jsem přišel večer z divadla, pustil jsem si Svobodnou Evropu a tam už hlásili, že jako mlátí ty svazáky, že to je svazácký pochod a tak dále. Tak jsem usínal s takovým lehkým jako pocitem zadosti učinění, že už nemlátí v uvozovkách pořád nás, ale že už nějaké pořadatelé, že jako konečně i oni poznají, co to je zač. Tak se mi tak celkem dobře usínalo, to si pamatuju. Ale druhý den ráno už se rozšířila ta zvěst o Martinu Šmídovi. Já jsem jednou Martina Šmída v Praze dokonce znal, on byl v nějakém sdružení Johna Lennona nebo něco, říkal, tak to určitě on, to je jasné, že. Takže to už mi trošku zatrnulo, jsem si myslel, že člověk, který znám, je po smrti. A takže to už mě humor přešel, tak se naštěstí ukázalo, jako že ne. No a že tedy 20. říkám to dobře, doufám, 20. v pondělí, že půjdem na to náměstí v těch Lidových milicí. Tak já jsem si vzal nějakou zmijovku, omotal jsem se šálem. Šel jsem na to náměstí tehdy Lidových milicí a pořád jsem se tak rozhlížel, kdy to začne, a z toho náměstí Lidových milicí se šlo pod divadlo. Postávali ti soudruzi tak na rohu a postávali tak po těch rozích v civilu a nic.
Také náměstí v Opavě bylo najednou plné lidí. Ivo Mludek tam stál u mikrofonu a řečnil o svobodě.
Opavě byla ta generální stávka ohromná, prostě to bylo obě dvě náměstí plné, nešlo se vůbec nikde hnout, fakt to mělo teda ohromnou jako atmosféru, my se třepali kolena, já jsem žádný tribún a do té doby jsem neměl možnost mluvit nikdy jinde, než před, já nevím, 15-20 lidma někde, když jsme jezdívali, najednou prostě ten šílený plac, jako tam, tak to bylo takový zvláštní.
V listopadu roku 1989 se stal Ivo Mludek jedním z lídrů občanského fóra v Opavě. Pozdější nabídky na vstup do politiky ovšem odmítl. Už na základní škole učitelkám vyprávěl, že chce být novinářem. A samizdat protější chodník nebyl jeho první ani poslední novinářskou štací. Během roku 1990 založil s dalšími lidmi týdeník Region. Také Jan Král se stal novinářem. Do politiky nešel. S Ivem Mludkem jsou dodnes přátelé, stejně jako s dalšími disidenty.
Dodnes se mnozí stýkáme a máme zkušenost, kteří ostatní nemají, takže jsme si tím blízcí. Byť názorově někdy tady skutečně jsme na úplně jiném polu, tak to dokážeme překonat a dokážeme se bavit velmi otevřeně o tomto světě. A rozumíme si, protože všichni jsme jezdili těm Antonama, takže máme za sebou tady toto, což když to někde vykládám potom v nějaké jakoby, v uvozovkách normální běžné společnosti, tak ti téměř ti lidé nevěří, že se to tady dělo.
Tak to byly příběhy 20. století o dvou statečných lidech, kteří se postavili komunistickému režimu na Severní Moravě. O Ivu Mludkovi a Janu Královi. Jejich celoživotní nesestříhané vzpomínky najdete na Paměti národa. A to je úžasná věc. V této veřejně přístupné sbírce najdete už skoro 7 000 mnohahodinových rozhovorů. Paměť národa vzniká díky vám. Prosím, přijměte naše pozvání a staňte se třeba drobným podporovatelem tohoto projektu.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Polský institut v Praze, Pavel Mareček, Jan Dobrovský, Petr Pudil a Vasil Bobela.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.